Iulius. Deribus rusticis et urbanis colloquemur inter canam. Primum omnium, canabimus. Sex hora iam sunt cum cibum non sumpsi. Venter mihi contrahitor propter famem. Cornelius. Sex horae nihil est. Homo, sex dies cibo carere potest. Nec tamen fame moritor. Iulius. Dubito num ego tam dio famem ferrap hosim. Sex horas cibo carvisse iam molestum est. Magnum malum est fames. Cornelius. Id non nego, sed molto molestior est sitis. Sine cibo diu viverup hosumus. Sine aqua palis per tantem. Orantes ridens. Equidem, inquit, sine aqua jucunde viverup hosum. Sine vino, non item. Magnum bonum est vinum. Cornelius. Nemo negat vinum aqua jucundius esse. Sed tamen, aquam bibra malo, quam sitem pati. Num tu sitem perfra malvis, quam aquam bibra? Orantes. Melius quidem est aquam bibra quam siti perira. Ex malis minimum elegra aportet. Nec vero jugunde vivo nisi cotidie bono vino fruor. Vinum vita est. Cornelius. Non vivimus, ut bibamus, sed bibimus, ut vivamus. Hic Aemilia. Nec esse est, inquit, paulis per famem et sitem ferra, dum cibus coquitur et triclinium ex ornator. Servus quius negotium est cibum coquera, atqua caenam parare in culina, cocus appellator. Alii servi, ministri qui vocantur, cibum paratum e colina in triclinium portant. In triclinio sunt tres lecti, lectus sumus, medius, imus, et mensa in medio. Ante convivium triclinium floribus exornator et vestis pretiosa super lectos sternitor. Nequa enim sedentes caenant Romani, sed in lectis cubantes. Quot convivae in singulis lectis accubant? In singulis lectis aut singuli aut bini aut terni convivae accubare solent. Cum igitor paucissimi sunt convivae, non pauciores sunt quam tres, cum plurimi, non plures quam novem, nam ter terni sunt novem. Iulius. Hora decima est. Caenam iam pridem paratum esse apportuit. Nimis tardus es ista cocus. Aemilia. Tuumne hoc negotium est? An meum. Uter nostrum inculina praest. Non dum hora decima est. Patienter expecta, dum servi lectos sternunt. Caenabimus cum primum cocus caenam heraverit et servi triclinium or naverint. Brevi, cena parata et triclinium ornatum erit.